Jiyana karkerên Tirkiye di sala 2020 duyan da dibin xetereyên da borî. Meclisa Kar û Salamiya Kar îsik ragahand ku di vê salê de 1658 karker li ber bê ewlebûniyê di dema karkirinê de jiyana xwe ji dest dane. Li Tirkiye di nav xebatên karkeran de bê ewlebûnî di radeya herî bilind daye. Li gorî daneyên îsîkê bes di meha borî da tenê 127 karker mirine. Meclisa Kar û Salamiya Kar radigîne ku sektora ku karker jiyana xwe herî zêde winda dikin bi sedan 20 sektora avasazî û rêye. Piştî vî bi sedan 12 sektora çandinê û veguhastinê, sedan 6 sektora maden û metalê, lê di nav van mirinan da sedan 36 jî nayê zanîn di kîjan sektorê da mirine. Li gorî daneyên îsîkê sedemê van mirina jî tê diyar kirin. Bi sedan 23 di dema bizavbûnê ango di qezayên trafîkê de, sedan 19 bi pelixandinbûnê û derbgirtinê, sedan 16 jî li ber ketinê jiyana xwe ji dest dane. Meclisa Kar û Salamiya Kar li ser karkerên ku pênaberên jî bi taybet disekine. Li gorî daneyên îsîkê di sala 2013-an da heta vê demê 756 mêr, 72 jin, 73 zarok bi tevahî 829 karmendên pênaber li ber bê ewlebûnê jiyana xwe ji dest dane. Jivana sedan 51 yê Sûriyê, sedan 18 jî yê Afganistanê ne. Pirêvan pênaberan bi 240 kesî di sektora cotkarî û daristanê da jiyana xwe ji dest dane. 240 kes di sektora avasaziyê da, 58 kes di belediye û hunkarê giştî da, 47 kes karê tekstîlê da û 33 kes jî di karê metalê da mirine. Rêveberê Meclisa Kar û Salamiya Kar Murat Çakır hem mirina karkeran û hem jî sedema van mirina ji dengê Amerîkayê ra rave kir. Çakır amaje kir ku sedemên prevan mirinan ji tedbîr negirtinê ye. Çakır hestê xwe jî wiha vegot. Di vê salê da 61 zarok, 96 jin, 84 pênaber bi tevahî 1658 karkeran jiyana xwe winda kirin. Ango her roj herî kêm 5 karker mirine. İstanbul dina van bajaran da serî dikşîne. Piştî wî Bursa, İzmir, Kocaeli, Enkere, Antalya û Muğla tê. Çakır di bingeha van qezayên karkeran da sedemê aborî û pêkhatina derûniya xirab jî diyar dike. Çakır vê yekê jî wiha radigîne. Ev tablo jî ji me ra nîşan dide ku pirê sedemên mirinan ji bê ewlekariyê tê, lê bes ev tenê nîne, li ber rewşa nebaş derûniya pirê karkeran gelek xirab e. Ev yek jî bandora xwe bi awayekî neynî li ser karê wan dike û ew jî rastî qedeyan tên. Li ber zêde qezençkirina patronan ewlekariya karkeran nayê cîbicî kirin. Ev jî dibe sedemên mirinan. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.